πριν από τις διακοπές να ολοκληρώσουμε αυτό τον τίτλο, τον πούμε τίτλο που αρχίσαμε, καλό να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα για να τα συνδέσουμε με γενικότερες καταστάσεις, με γενικότερα προβλήματα της ιστορίας, θα έλεγα. Αν συμπαθάτε και το μεγάλο λόγο. Τελείωσε συνειρμικά και χωρίς να έχει σχέση με το αντικείμενό μας, θυμήθηκα τις διάφορες συζητήσεις που έχουν γίνει για την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος πάνω στους κοινωνικούς σχηματισμούς, με επιλεκτικό, με πεδίο παρατήρησης και θα λέγαμε ουσιώδης πεδίο παρατήρησης των ομάδων. Τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει τις ομάδες, είναι η διαδοχή, τα ομαδικά κινήματα, είναι η διαδοχή ξηρασίας, υγρασίας, είναι η όθηση που πάει για τους ίδιους λόγους. Υφίστανται ορισμένοι νομάδες η οποία όθηση τους κάνει να οθούν άλλους που βρίσκονται μπροστά τους, οι γνωστές αυτές θεωρίες, τις οποίες ο Τένιντι τις είχε περιεργάσει σε περίπου σε αρχή. Το πεδίο παρατήρησης βεβαίως δεν ήταν η δική μας η βλάχη της Πύργου. Ήταν η μεγάλη νομαδική λαή, η Μογγόλη. Σε αυτή τη θεωρία της αντοκατορίας του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία ήδη είχε εμπλουτιστεί από ένα καινούριο στοιχείο σχέση νομάδα και μόνιμο κάτοικου, οπότε νομάδες μετατρέπεται σε πολεμιστή με σκοπό τη λία που θα αποκτήσει από τους μόνιμους κατοίκους, εγκατεστημένους σε πόλεις, σε πλούσιες πόλεις μάλιστα. Ο Λάτιμορ, ο Λάτιμορ, ο μελετητής της Κίνας και τα άρθρα που έχει γράψει για το εσωτερικό σύνολο και τα λοιπά, μια σπουδαία ψυχονομία, έγινε στόχος του Μακάρθη, ανάμεσα στα άλλα, διότι όρισε ότι από φιλελεύθερος έγινε κομμουνιστής. Θα τα ξαναδούμε σε λίγο, όχι τώρα στο μάθημα μας, στις μέρες μας εννοώ. Έθεσε σαν υπόθεση, μείζωνα υπόθεση έρευνας, κάτι που πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό και όλοι το αποδέχονται, τη συνύπαρξη διαφορετικών οικονομιών τον ίδιο χρόνο και τη δυνατότητα στο εσωτερικό των νομαδικών πληθυσμών τη δυνατότητα της μεταλλαγής τους σε άλλου τύπου δραστηριότητες κατεξοχήν ξυπακούεται αγροτικές. Μιλάμε για την κεντρική Ασία. Τα ήδη από την αρχή του αιώνα τα αρχαιολογικά ευρήματα δείξανε μια παγκική αστρομάτων που διαψεύει την κλασική άποψη ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε σαν την γη γίνονται κατόπιν κτηνοτρόφοι και συνεχεία γίνονται, γίνονται αγρότες, μπορείς να υπάρχουν και μπορεί να γίνονται μεταθέσεις. Από κτηνοτρόφος να γίνεις κυνηγός και από κυνηγός να γίνεις κτηνοτρόφος, να γίνεις γεωργός και τα ανάπαντα. Αυτό είναι μέσα σε μια πανοραμική, πανοραμική θεώρηση. Οπότε το κριτήριο εκείνο βάσει του οποίου κατά λάθημο θα πρέπει να διερευνάτε το πρόβλημα των πληθυσμών που επιδίδονται στη μία ή στην άλλη τη συντρίτη δευτεριότητα, θα πρέπει να είναι η οικονομία τους. Οικονομικό. Ένα οικονομικό κριτήριο που πηγαίνει μαζί με τις ισορροπίες και από ισορροπίες που είναι στο εσωτερικό αυτών των κοινωνιών. Δεύτερη παρατήρηση, ότι είναι δεδομένο ότι κάθε στάδιο, που κατά τον δεν είναι στάδιο, συγκρότησης των ανθρωπίνων συλλογικοτήτων περί την α ή τη β ή τη γ οικονομική δραστηριότητα, δεν είναι αναγκαστικά το ένα ανώτερο από το άλλο. Δεν είναι αναγκαστικά η αγροτική, ας την πούμε, κοινωνία ανώτερη από την κτηνοτροφική οικονομία. Διαλέγει ως πεδίο παρατήρησης το εξής. Τι συμβαίνει όταν έχουμε μία παρακμασμένη ή παρακμάζω αγροτική οικονομία, και μπορώ να παρακμάσω και πάρα πολλούς λόγους, και μία ακμάζω κτηνοτροφική. Οι μεγαλύτερες συνοχές παρουσιάζονται στην ακμάζωσα κτηνοτροφική και όχι στην αγροτική, στην γεωργική. Συνοχές και μορφές πολιτισμού, κυρίως δυνατότητα συγκροτήσεως ιεραρχημένων ανθρώπινων συνόλων με έκδηλο σύνδρομο την ισχύ. Όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως είναι πασίγνωστα και μοιάζει να μην αφορούν αμέσως τα ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, τα οποία μας απασχόλησαν. Ωστόσο, και αυτό είναι εκείνο το οποίο ήθελα σήμερα να δούμε, αυτό το γενικό σχήμα αντικαθρεφτίζεται στα μικροφαινόμενα, να τα πούμε έτσι, τα οποία μας απασχόλησαν. Στην ύπαρξη, όχι τρόπων παραγωγής, αλλά πεδίων οικονομικής δραστηριότητας, εξειδίκευση, άρα μεταβολές, άρα αναισορροπήσεις στο εκάστοτε σύστημα, οι κτηνοτρόφοι που συνυπάρχουν με μια οικονομική δραστηριότητα που είναι αφενός αγροτική, αφετέρου βιοτεχνική, κλασικό παράδειγμα τα βλαχοχώρια, κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν είναι αποκλειστικά νομάδες, ωστόσο και κτηνοτρόφοι που είναι αποκλειστικά νομάδες, το πατσαρέι και τα συνάφη. Όλα αυτά συμβαίνουν στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο. θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί εάν το παράδειγμα των συλλογικοτήτων εκείνων που μένουν σταθερές σε μία δραστηριότητα, εάν αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή, μένω πάλι στους πέστους. Κουπατσαρέους. Εάν οι κουπατσαρέοι είναι ένα τμήμα που διασπάστηκε πάνω ευρύτερο και συνέχισε αυτές τις δραστηριότητες, ή είναι ένα τμήμα το οποίο διαιωνίζει τον νομαδισμό. Εδώ γίνονται τεράστια προβλήματα που δεν έχουν να τα λύσει κανείς. Το αριθμητικό δυναμικό αυτό των κοινωνιών αντέχει σε μία μακρόχρονη δημογραφική εξέλιξη, αν μην πούμε τη λέξη εξέλιξη, διότι εξέλιξη πηγαίνει προς τα πάνω, σε μία μακρόχρονη δημογραφική κατάσταση. Τα νούμερα αυτά επιτρέπουν να φανταστούμε την μακρόχρονη δημογραφική ισορροπία ή όχι. Το δεύτερο, που μοιάζει απλοϊκό αλλά που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι διαφορετικό να μιλάμε για νομαδικά φύλλα, όπως είναι οι Μογγόλοι, όπως είναι οι Τάταροι, και διαφορετικό να μιλάμε για κτηνοτροφικές απασχολήσεις, οι οποίες έχουν νομαδιό χαρακτήρα, αλλά δεν συνεπάγονται την απασχόληση ενός μεγάλου αριθμού. Και πάλι το πρόβλημα είναι ο συνολικός αριθμός των βλάχων, αυτών που λέμε βλάχοι, επιτρέπει να φανταστούμε την μακραίωνή του σε παρουσία όμως επικεντρωμένη στην συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, στη φιλοδοφία διακινούμενη. Η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη, ότι ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους έχουμε τις μαρτυρίες εκείνες, οι οποίες λένε ότι πρώτον δεν πρόκειται για ένα περιορισμένο αριθμητικά σύνολο, το οποίο μπορούσε να υπαχθεί στις αρνητικότητες της δημογραφικής κίνησης και να διαλυθεί, εάν το κρατούμε, και ένα δεύτερο, το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι δεν παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο σύνολο, αλλά έχουν καταμεριστεί, αυτό πάλι δείχνει πώς αναπτύσσονται στο εσωτερικό των κοινωνιών αυτών οι εξορροπητικές λειτουργίες. Ποιες είναι εξορροπητικές λειτουργίες? Από ένα μεγάλο αριθμητικό σύνολο να αποσπώνται μικρότερα σύνολο στη μορφή του τσεδιγκάτου. Ήταν πάντα τα πράγματα έτσι? Εδώ ερωτηματικό, δεν έχω να δώσω καμία απάντηση και ούτε ξέρω εάν έχει δοθεί η τεκμηριωμένη απάντηση. Ότι οι βλάχοι, τους οποίους ξέρουμε από τις πηγές και τους οποίους βλέπουμε πάντοτε να συνεκφέρονται με τους Βούλγαρους ή τους Αλβανούς ή και με τους τρεις μαζί, έξω και εκείνη η μακρόσυρτη λέξη Σέρβο, Αρβανιτό, Σέρβο, Σέρβο, Βούλγαρο, Αρβανιτό βλάχος, εάν σε όλες τις περιπτώσεις είχαμε πράγματι τις λεγόμενες συνεταιριστικές μορφές που τις απαντούμε, τις απαντούμε σε ένα πιο πρόσφατο σχετικό παρελθόν. Όλοι πίνετε αυτός από μένα. Έχουν μια αυταπόδεικτη σημασία στο μέτρο που μας ενδιαφέρει η γνώση αυτών των κοινωνιών. Να ξέρουμε ότι υπάρχουν μεταναστεύσεις μεγάλων ή μικρών αποστάσεων, οι οποίες μεταναστεύσεις ορίζουν, ο τύπος των μεταναστεύσεων ορίζει και την διάσταση των κοπαδιών. Εδώ είναι αυτονόητο. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Λάτιμορ έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι αυτοί οι νομαδικοί πληθυσμοί μπορούν να αποτελούν οργανωμένα ή ιεραρχημένα και πολυπληθή σύνολα. Αν μετρούσε κανείς τους βλάχους, θα έδιναν μία πλειοψηφική παρουσία σε ορισμένες περιοχές και μία λιγότερο πλειοψηφική, αλλά πάντοτε σημαντική, σε άλλες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ένα σύνολο, ένα ομαδικό σύνολο. Ουδέ καν δεν ισχύει σε αυτούς το σχήμα που ισχύει στους τσιγκάνους που έχουν βασιλιά. Οι βλάχοι δεν έχουν αρχιβλάχο. Και όταν χρειάστηκε να βρουν ένα γενάρχη, οι ομόλογοι τους της Ρουμανίας φτιάξαν ένα πλάσμα τον 18ο αιώνα. Αντιγραφή του μύθου της ίδρυσης της Ρώμης. Έκανα βλαχάτα.
Έλα.
Βλαχάτα. Ο γενάρχης των βλάχων, των Ρουμάνων, είναι ο βλαχάτας.
Και είναι στις
18ου αιώνα. Στις 18ου αιώνα, ναι. Πρώτο παρουσιάζεται από τον Μύροντάδε το 18ο αιώνα και είναι μια απήχηση. Μία πήγηση του της ίδρυσης της Ρώμης. Είναι ο Βλαχάτας και ένας άλλος που είναι το αντίστοιχο του Ρωμίλου.
Νόμως που αισθάνονται την ανάγκη για
έναν αισθάνονται, ναι, αλλά ήθελα ακριβώς να καταδείξω ότι την αισθάνονται την ανάγκη, διότι προηγούμενα είχαν περάσει από μεγάλα κρατικά, θα τα λέγαμε, μορφώματα, όπως κρατικά μορφώματα, τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν σε κατάσταση παρακμής, είναι φόρο υποτελεί στους Τούρκους, και όταν γίνεται μια μορφή αφύπνισης για την ιστορικοποίηση αυτών των λαών και για την ιστορικοποίηση των ηγεμονιών τους συγχρόνως, με δύο ρεύματα, ένα επηρεαζόμενο τον ουμανισμό όπως εκδηλώνεται στην Αυτοουγγρική Μοναρχία και με πεδίο εφαρμογής και στην Πενσιλβανία, ένα κεντροδυτικό μοντέλο στην Πενσιλβανία και ένα
και με
ουνητικό κλήρο, ναι. Και στην Βλασία και την Μολδαβία ένας, μια αναζήτηση της Ρωμάνιτας μέσα από τον δρόμο.
Μια μικρή μπορώ να πω κάτι. Νομίζω ότι όσοι βλάχοι από την Πίμδο πήγανε στην Τρανσιλβανία ή στην Βλαχία, όπως ο Κούτας ήρθαν σε επαφή με και έχουν και οι ίδιοι μεταφέρει.
Μεταφέρει τα μοντέλα του.
Τα ίδια μοντέλα. Τα οποία είναι μειοψηφία στους βλάχους της Πίμδου.
Της Πίμδου. Οι λόγω βλάχοι δεν, οι βλάχοι της Πίμδου δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να φτιάξουν το δικό τους βλαχάκι. Σε τελευταία ανάλυση βρισκόμαστε σε μορφές ισορροπίες τελείως προσαρμοσμένες στο γεγονός της κατάκτησης. Ερωτηματικό, ποια ήταν η προσαρμογή τους με το εξουσιαστικό σύστημα πριν από την Οθωμανική κατάκτηση. Δεν είναι καθόλου ευεργημένο και η αναγωγή στους Ρωμαίους λιμιτάνεοι από τους οποίους υποτίθεται πως προήλθαν οι βλάχοι δεν δίνει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τελείως προσαρμοσμένη υπό δύο μορφές. Μία την οποία δεν τη γνωρίζουμε παρά ως προς τα ελλαδικά ζητήματα, παρά απολύτως μερικευμένη, και μία δεύτερη που ανάγκητος στο τελικό παράδειγμα, ο οποίος είναι διαφορετική. Συμπαγής πληθυσμοί που ασκούν ορισμένες στρατιωτικές επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στρατιωτικές λειτουργίες ως βλάχοι. Στο δικό μας το δικό μας το παράδειγμα μπορεί να είναι βλάχοι όλοι οι αρματολοί, μπορεί να είναι βλάχοι όλοι οι βοηνούκοι. Αλλά δεν είναι η βλαχότητά τους εκείνη που τους προσδιορίζει, είναι το γεγονός ότι εκτελούν λειτουργίες τις οποίες τις επιβάλλει το σύστημα της κατάρτισης ανεξαρτήτως του ενδεχομένου να ασκούσαν τις ίδιες λειτουργίες και πριν από την, και πριν από την Οθωμανική κατάσταση. Ποιο είναι το μερικευμένο παράδειγμα? Οι υποχρεώσεις των Μεσοβητών για τον έλεγχο των διαβάσεων. Σωστένω όπως το λένε το στέλνω εκείνο. Αν δεν ήταν οι Μεσοβήτες βλάχοι και ήταν οι Αλβανοί, δεν θα είχαν την ίδια υποχρέωση, προφανώς. Και αν δεν ήταν Αλβανοί και ήταν Έλληνες, δεν θα είχαν την ίδια υποχρέωση.
Μα νομίζω ότι δεν είναι όλοι αρματολοί
βλάχοι.
Δεν νομίζω.
Όχι, το λέω ρητορικά.
Ούτε όλοι βοηνούκοι.
Όχι, φυσικά. Οι βοηνούκοι αν δεν είναι. Το λέω ρητορικά. Δεν φτάνει το γεγονός ότι τους βλέπουμε να κυριαρχούν το 18ο αιώνα που τα ξέρουμε τα πράγματα, να κυριαρχούν τους αρματολικούς σχηματισμούς οπωσδήποτε της στερεάς Ελλάδας. Δεν φτάνει το γεγονός ότι ενδεχομένως ο αρματολός να έρχεται από τον αρμάτου, δηλαδή τον αρμάτους στρατηγικά, τον ένοπλο, εκείνο που προέχει και μέσα πάντα μέσα στη λογική του λάθου είναι η πραγματική εξέλιξη, η πραγματική φορά των, καταστάσεων. Ομοιότητες, νομαδικοί πληθυσμοί, η νομαδικότητά τους δεν συνεπάγεται συγκρούσεις. Και γιατί δεν συνεπάγεται συγκρούσεις? Για τον απλούστο λόγο ότι η γεωργία δεν θίγεται από την κάθοδο, δηλαδή τόσο ωφελείται, των νομάδων, των ορεσιβίας προελεύσεως νομάδων. Γιατί δεν θίγεται? Γιατί πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νόμο, θα έλεγε κανείς, της λεγόμενης παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας. Ποιος είναι ο νόμος? Ότι υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στις αποδοτικές και μη αποδοτικές γέρες. Νόμος που παραπέμπει σε κάτι άλλο, ιονή σχετικός απόλυτη διαθεσιμότητα υγειών. Σε μια κατάσταση σχετικής, συγγνώμη, απόλυτης, μεγάλης διαθεσιμότητας υγειών, καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο στη Θεσσαλία δεν έχουμε παρουές. Δεν έχουμε σύγκρουση ανάμεσα στους καλλιεργητές και στους νομάδες. Δεν έχουμε σύγκρουση ανάμεσα στο βουνό και στον κάμπο. Μόνο ότι η πρόληψη του κάμπου από το βουνό είναι μια απαξιωτική πρόληψη, τα γνωστά που διασώζονται στα δημοτικά τραγούδια.
Η πρόληψη του βουνού από το κάμπο είναι σε ένα βαθμό απαξιωτική.
Δεν είναι βλάχη.
Ακριβώς.
Είναι βλάχη. Θα το έχουμε ξαναπεί, ο πιο ωραίος ορισμός της βλάχος είναι αυτός που έχει δώσει ο Πεντράγκ Ματιέγεβιτς, τον έχει πάρει από κάπου και τον επαναλαμβάνει. Βλάχη είναι η ενδότερη. Είτε βαλάκ, είτε βλάχ, είτε βάλς, είτε βέλς, πάντα είναι η ενδότερη. Γι' αυτό έχουμε και βλάχους και που δεν έχουμε.
Είμαι κοντά στην άρνηση, την επαξιωτική άποψη που έχει η παράλια με την ενδοχώρα, με οποιαδήποτε ενδοχώρα.
Ή κάθε ομάδα, τον οποίο το γνωρίζει τελευταία παραλία. Γι' αυτό τα ενδότερα. Είναι βέλς, είναι βλάχος, είναι βαλάκ. Δηλαδή είναι λέξη με όλα αυτά τα πράγματα. Παραδέσκεται την παράθεση, το δείτε, ίσως θα σε δείξει τους Αλβανούς.
Ποιο?
Να είναι οι Αλμπάνοι.
Οι
Ομπέα. Η ομέ, η εξωτερή, η απέξω. Και ο πρόκα Ρεξ Αλμπανόρουμ δεν ήταν πρόγονος του Εμβέρ Χόντζα. Σε καμία περίπτωση, όχι. Άλλη Αλμπάνη είναι αυτή, η Συνταλία. Τι σημαίνει ως Αλμπάνος? Λευκός ή ο εξωτερός, ο Φόρε, ο Μπέ. Φορά, ο Μπέ, στα γαλλικά είναι τις λέξεις και το Μπέ παραπέμπει στο στο Αλμπάν. Οπότε έχει δίκιο η Ιβράνος, λέγοντας ότι αυτή ο Μπέ στο Ζίντε, στο πείμα του Ζίντε, είναι Αλβάνι, δεν σε καμία περίπτωση.
Επιτρέπω να πω ότι διαφωνώ ειδικά με την Ιβράνος.
Σε αυτό το Ζίντε.
Όχι, για το
Ζίντε,
για το
Ζίντε. Για
το Ζίντε, για το
Ζίντε. Για το Ζίντε,
απολύτως.
Στην περίπτωση των διακινούμενων που δεν είναι μόνο κτηνοτρόφοι, είναι και βιοτέχνες, είναι και αγωγιάτες, το βουνό βρίσκεται σε παραπληρωματική σχέση με την πεδιάδα, με την κοιλάδα, με τον υπόλοιπο κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι τα φαινόμενα έχουν οπωσδήποτε μία χρονική ακολουθία, δεν θα έλεγα ακολουθία, ένα χρονικό προσδιορισμό. Κάποτε το Α συμβαίνει εδώ, το Β συμβαίνει εκεί. Όχι στην ίδια χρονική στιγμή. Είδαμε ότι ο Κρυστάλλης λέγει «Α, οι Κατσαούνοι αργά γίνανε, μπήκαν στο εμπόριο». Μιμούμενοι κάποιους άλλους γείτονες, το 19ο αιώνα. Ως λειτουργία, ως διαδικασία, το να μετέρχεσαι εσύ ορεινός το εμπόριο, είναι κάτι που απορρέει από την λογική της οικονομίας. Και κάποια στιγμή αυτή η λογική εκδηλώνεται σε ένα X χρόνο, σαν άλλοτε εκδηλώνεται σε ένα διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικό τόπο. Λοιπόν, το βουνό επικοινωνεί με την παιδιά. Δεν πρόκειται ούτε για βουνό, ούτε για παιδιάδα, γιατί διαβαθμίζονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει ένα βουνό, όπως τα μετέωρα, από βουνό και μία παιδιάδα, υπάρχει διαβάθμιση. Από τα άγρια του βουνού και του λόγου, κάποια συνεχίζουν ακόμα, το μέτρο που υπάρχουν, να διονύζουν τη σύνδεση. Γαλεπούδες που ορμούν στα όσοι υπάρχουν ακόμα στα κτηνοτροφία της περιοχής των Ιωαννίνων. Τα ζωντόβολα διονύζουν αυτούς τους παλιούς δρόμους. Αλλά υπάρχει ένα βουνό το οποίο θέλει να ξεκόβει από την πόλη και του λέει. Ένα βουνό. Κάποιοι άνθρωποι του βουνού. Θα διαλέξω ένα ακραίο παράδειγμα, παρά τα ακραία παραδείγματα που εικονογραφούν τα γενικά φαινόμενα. Να βάλω και δεύτερο παράδειγμα. Θυμίζοντάς σας μία μαρτυρία του 1592. Την ίδια μαρτυρία την βλέπουμε και πριν από το 1592. Πρόκειται πάλι για την Κρήτη. Θυμίζω αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Για την επικοινωνία, για αυτό που είπαμε κατά κόρον, για τις δυνατότητες αντίστασης του ορεινού οικισμού, αντίστασης στο επίπεδο της πολεμικής σύραξης. Πάλι θυμίζω τα σφαγιά της ελληνική δίωδο, πάλι θυμίζω τα χωριά των αγράφων με τις ντούρες ή αλλιώς τα τα διάσελα που είναι σημεία εντάξει επικοινωνίας αλλά και σημεία άμυνας σημεία διάχυσης αλλά συγχρόνως και σημεία σημεία μιας δυνατής απομόνωσης. Τους χωρικούς της Κρήτης, όπως ξέρετε, τους τυραννούσαν δύο κακά. Μεταφέρομαι στη δική τους οπτική γωνία. Το ένα ήταν η διοίκηση. Με τις υποχρεώσεις τις οποίες επέβαλε. Και που η επαχθέστερη να κάνει με άμεσο οικονομικό σύστημα οικειοποίησης του προϊόντος των χωρικών άμεσα ναι και είναι η Αγγαρία. Η Αγγαρία ήταν η κατάσταση εκείνη η οποία διέκρινε τα μέλη των κοινωνιών όταν ήσουν αγκαρέσιμος ήσουν κατώτερος από το μη αγκαρέσιμο ο οποίος θεωρείται πρίβιλε τζάτο προνομιούχος και βεβαίως επειδή ποτέ τα συστήματα δεν είναι απόλυτα αλλά διαβαθμίζονται, πώς το λένε, υπήρχε η διάμεση κατάσταση των αστών οι οποίοι προσέφεραν αγκαρία αλλά χωρίς η αγκαρία αυτή να είναι η αγκαρία των χωρικών χωρίς να πηγαίνουν σιδηροδέσμοι στις γαλέρες. Μεγάλη ντροπή των εκδικών δεν ήταν μονάχα το γεγονός ότι γινότανε κατεργάριδες στην γαλέρα, αλλά τους πηγαίνανε και αντισωτεμένους. Ένα κακό αυτό και δεύτερο κακό οι καβαλιέροι. Οι μικροί, οι φεουδάρχες. Που μέσα από τους τρόπους στους οποίους έχουμε παρουσιάσει και μέσα από ένα παιχνίδι τιμών, θα το λέγαμε με την ορολογία μας κρατούσαν σε πλήρη εξάρτηση αυτόν τον αγροτικό πληθυσμό. Ο πληθυσμός αυτός αντιδρούσε και κατήγγειλε. Η διοίκηση λάβανε κάποια μέτρα τα οποία τελικώς οδηγούσαν στην διόνυση των φαινομένων τα οποία κατήγγειλε. Ουδέποτε εφαρμοζότανε τα προεπόμενα από το νόμο. διότι τα αδικήματα τα οποία κατακαίρνουν συνεπάγονται δήμευση περιουσίας, συνεπάγονται έκπτωση από το αξίωμα και συνεπάγονται ακόμα και θάνατο. Κοινωνίες που θεωρούν πως η καλύτερη αλλαγή είναι αυτή που δεν αλλάζει τίποτα και κοινωνίες που εξουσίρνουν. Κοινωνίες που το μείζον πρόβλημα είναι πώς θα μπαίνουν χρήματα στο δημόσιο ταμείο, γίνανε το ζήτημα με μέτρες χρηματικές τιμές, αποζημιώσεις. Προς όφελος του δημοσίου και βεβαίως προς όφελος των πάθοντων. Μα καταγγέλανε ανωνύμως και δεν θέλανε ποτέ να καταγγείλουν επωνύμως. Αυτά τα γράφουνε οι Βενετοί, οι Inquisitori. Και γιατί δεν θέλουν να γράψουν, να καταγγείλουν επωνύμως, γιατί αν καταγγείλουν επωνύμως θα χάσουν τα προνόμια εντός εισαγωγικών, την προστασία που έχουν από τους καβαλαρίους. Ποια είναι η προστασία? Η προστασία είναι τις στιγμές της αφορίας, τις στιγμές που περιορίζονται τα εισοδήματα των καλλιεργητών, να τους δανείζουν προϊόντα εκπεφρασμένα σε τιμές και να υψηλές και να τους δουν αποπλήρωση αυτών των προϊόντων με άλλα προϊόντα, αλλά σε χαμηλές τιμές. Στις τιμές που ισχύουν για το κύκλωμα των παραγωγών. Αυτοί ήταν δύο βασικοί μηχανισμοί που κάνουν στους ανθρώπους να αντιδρούν. Και να προχωρούν σε απειθαρχικές πράξεις. Ένας τρόπος να αντιμετωπίζονται, να αντιμετωπίζεται η απειθαρχία των υφισταμένων αυτό το σύστημα, το διπλό σύστημα εκμετάλλευσης, ήταν τον πάντο. Δηλαδή η εξορία. Καθώς σε Κρήτη, δεν είναι το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, φυσικά, αλλά είναι το μεγαλύτερο νησί της Ανατολικής Μεσογείου. Μεγαλύτερα από την Κύπρο, δεν είναι?
Όχι.
Είναι δεύτερη, λοιπόν.
Με μικρή διαφορά.
Της Ανατολικής Μεσογείου είναι το δύο μεγάλο. Το μπάντο μπορεί να είναι και εσωτερικό. Δηλαδή σου λέγει ότι δεν θα εμφανιστεί στα Χανιά. Και τι κάνουν οι μπαντίτοι. Πηγαίνουν στα βουνά. Και ο Πασκολίγκο παρατηρεί. Δεν είναι μέσο αυτό. Διότι από την ώρα που τους κάνουν μπαντίδες, αυτοί γίνονται ελεύθεροι. Και σε ποια βουνά πηγαίνουν, σε ποια βουνά πηγαίνουν, στα πλέον δυσπρόσιτα, σφακιά και τα λοιπά. Αυτούς τους ορεινούς κάποτε τους εξορίζουν ομαδικά, μετά τις επαναστάσεις ερχομένου του 16ου αιώνα που είναι η επανάσταση του Κανταλονέο, τους εξορίζουν στην Κύπρο. Αυτοί επιστρέφουν και παρά το ότι είχαν κατεταθεί στο χωριό τους, ιδίως αυτό το οχυρό χωριό του, πες το, το λέγαμε καλή φορά, άλλοι...
Ανώπολη.
Όχι. επιστρέφουν στις σπίτια τους, ξαναχτίζουν τα σπίτια τους, επεκτείνουν τους οικισμούς. Σε τελευταία ανάλυση διαιωνίζουν αυτή την λειτουργία των ορεινών πληθυσμών, η οποία στηρίζεται στο απαραβίαστο του ορεινού χώρου, και στην οικειοποίηση των δυνατοτήτων επαφής με τον μη ορεινό χώρο ή με τον κοντινότερο χώρο, μονάχα σε αυτούς που ελέγχουν τον ορεινό χώρο. Δηλαδή θα κατέβουν να κάνουν ληστείες, να αρπάξουν πρόβατα, όλα αυτά τα πράγματα, για να επιστρέψουν σε αυτόν τον περιφρουρημένο χώρο, ο οποίος χώρος μεταλλάσσοντας το γνωστό ρητόν ότι η εργασία προκαλεί ελευθερία, στο χαρικείο στα γερμανικά στο τόπο συγκέντρωση αυτό, το βουνό με τους αποκλεισμούς του δημιουργεί ελευθερία. Καθορισμού των συλλογικοτήτων και των εσωτερικών συνοχών των συλλογικοτήτων σε σχέση με τους διακινούμενους, τους νομάδες. Επίσης υπάρχει πρόβλημα διαμόρφωσης συλλογικοτήτων στους ορεινούς πληθυσμούς μέσα στις επιμέρους συλλογικότητες. Ποιες είναι οι επιμέρους συλλογικότητες? Η κάτω κοινό σχολείο. Ποιο είναι το σύνολο? Η κάτω κοινό ενός χωριού. Ποιες είναι οι επιμέρους, οι ομαδώσεις αυτών των κατοίκων? Και πάλι δύο ακραία παραδείγματα. Κρήτη. Ισχυρές ομαδώσεις γύρω από τους πάτερους στα σφακιά, ισχυρές ομαδώσεις γύρω από τους Παπαδόπουλους στο Ρέθυμνο. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους σκοτώνονται, κλέβαν στον άλλον, συγκρούονται, αλλά όλοι θεωρούν ότι έχουν μία κοινή ρίζα και στις στιγμές της κρίσης ή των μεγάλων αποφάσεων συμπεριφέρονται σαν ένα σύνολο. Ούτε κοινές αιστείες έχουν, ούτε άλλα μορφώματα που να δείχνουν αυτή την πυραμίδα. Δέχονται την ύπαρξη ενός αρχηγού, μιας κορυφής, η εν λόγω κορυφή δεν επηρεάζει τις μεταξύ τους συμπεριφορές, αλλά γίνεται σημείο αναφοράς και ενοποιητικό σημείο όταν χρειαστεί. Ζούλη. Δεν υπάρχει αυτή η ενοποιητική αρχή. Ένας σούλης, μόνο το σούλη βγει από κάποιον σούλη και από τίποτε άλλο, όπως υπάρχει ένας σκορδίτης, οι πάτεροι σκορδίτηδες, ο οποίος μπαίνει σε μία διαδικασία διαδοχής και όλοι δέχονται κάποιον διάλογο. Ήδια το διάλογο. Στο σούλι είναι η φάση της ξεχωριστής. Όπως και στους διακινούμενους κοινοτρόφους τα τσελιγκάτα,
είναι διαφορετικά ελεγχόμενα από κάποιους μεγαλοποιημένες, ξεχωριστά. Ο Βλαχάτας δεν τους λείπει μονάχα, δεν τους λείπει μονάχα στο επίπεδο μιας γενικής συναμαθημένης λογικής συνειδήσεως, τους λείπει και στα καθέκαστα μορφώματα στα οποία οργανώνεται ο ειρηνός χώρος. Άγραφα, δύσκολο να προσδιορίσει κανείς ότι υπάρχουν αρχηγεσίες διαφορετικές από εκείνες οι οποίες ανακύπτουν από την βιοτεχνική, την οικονομική μετανάστευση που δεν έχει να κάνει με τις οργανωμένες μορφές που έχει η μετανάστευση των κτηνοτρόφων. Υπάρχουν επώνυμες περιπτώσεις που μπορούμε να τις βλέπουμε από τον λίγο το 17ο αιώνα. Τίποτα όμως δεν λέγει ότι φτιάχνονται λινιάζ, ότι φτιάχνονται σόγια, ότι φτιάχνονται σειρές και ότι αυτά τα σόγια, αυτές οι σειρές σφραγίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιβεβαιώνονται, φανερώνονται οι συλλογικότητες από το ένα μέρος και τον τρόπο με τον οποίο αυτοσυνειδητοποιούνται, αν αυτοσυνειδητοποιούνται οι συλλογικότητες. Λοιπόν, ένα πραγματικά ελκυστικό πλέγμα, μια λοιπόν είναι κοινό, δεν είναι ένα πλέγμα, ένα δείχτη που σε άλλα σημεία οι τρύπες είναι πολύ πολύ μικρές, σε άλλα σημεία οι τρύπες είναι μεγάλες. Είναι προβληματικό αν πρόκειται για ένα δίχτυ ή για δίχτυα που εμείς τα ενώνουμε, διαφορετικά δίχτυα που εμείς τα ενώνουμε. Για σκεφτούμε λίγο τη θέση μας ως ιστορικών πλέον, όχι ως βλάχων, όχι ως Πάτερων ή Παπαδόπουλων, όχι ως Μποτσαρέων ή Τζαβελέων, όχι ως Χατζίσκων ή των αντιπάλων τους, των αρωματολών, των κοντογενέων. Δεν σαν ιστορική. Φτιάχνουν αυτό το δίκτυο. Ειδικό σε ένα δίκτυο. Που με τις μικρές του τρύπες επιτρέπεται να εχμαλωτίζονται οι μαρίδες, αλλά με τις μεγάλες να συλλαμβάνονται φάλινες όχι, γοφή, ροφή, παλαμίδες και άλλα πράγματα, αλλά οι μαρίδες μπορούν να φύγουν από τις μεγάλες τρύπες. Λίγα τι μένει, μένει μόνο τα χοντρά ψαρία σε αυτό το δίκτυο. Όταν πάμε πάλι να αποφύγουμε τη φυγή των μαρίδων και των αφαιρινών, πάρουν το μικρό δίχτυ. Σπέρνουμε όλες τις μαρίδες. Τι γίνεται όμως με τα μεγάλα ψάρια. Να έχουμε δύο δίχτυα. Ένα για τα μεγάλα και ένα για τα μικρά. Και αν ξαφνικά να δημιουργηθεί η φαντασία ότι αλλούν τα μεγάλα και αλλούν τα μικρά, και θα είναι το στοιχειώδες ερώτημα πώς τα μεγάλα ζουν χωρίς τα μικρά. Δηλαδή ο γνωστό το μεγάλο ψαρέτη, το βιτονικό. διώγανε τον δίχτυ εκείνο που θα ήταν αποτελεσματικό. Εγώ θα έλεγα τον δίχτυ με το οποίο ξεκινήσαμε, που είναι το δίχτυ του Λάτιμου και που είναι εκεί εσωτερική ιστορία ή οικονομία των μορφωμάτων, των μεγάλων αυτών μορφωμάτων, που αν τα δούμε από το πρίσμα της γεωγραφίας, από το πρίσμα της πολιτικής ιστορίας, μεγάλες εδώ βάζουν επιδρομές, κάνουμε ένα ταυτό και τις κοινωνίες εκείνες που υφίζονται τις επιδρομές ή υποδέχονται τους επιδρομείς, ολίους ή ελληνικούς μετανάστες, αλλά χάνουμε και αυτούς τους ανθρώπους που μετακινούνται μέσα στο χώρο και που κάποτε γίνονται επιδρομείς. Χάνω μια λογική. Αρκεί να πούμε, όπως αυτός ο σοφός Γάλλος που έγραφε παραδοξολογίες και υπολόγισε πόσο πρέπει να τρώει ένα ζώο, οπότε ένας διατροφικός πληθυσμός χωρίς σταυλισμό θέλει τεράστιες εκτάσεις για να πούμε ότι η απάντηση έρχεται από ένα σύστημα το οποίο επιβάλλει και μπορεί να επιβάλλει το στοργισμό με αυτές τις τελευταίες αγελάδες και τα συναφή. Ή θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μία άλλη λογική, η οποία θα διακρίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτο επίπεδο. Τι γίνεται με την ιστορία εκείνη, την πραγματική ιστορία, στην οποία οι αντιθέσεις δεν γίνονται τόσο εκρηκτικές ούτως ώστε να συνεπάγονται ανθρωπιστικές, όπως τις λένε οι λύθοι, καταστροφές. Human, τα τεχνίδια τα φράζουν και human, φαντάζομαι.
Το ανθρωπιστική humanitarian.
Μπράβο.
Ακόμα και εδώ. Δηλαδή...
Είναι ανθρώπινες καταστροφές και ανθρωπιστική βοήθεια. Αποϊσορροπείς τέτοιες που να φέρουν ανθρώπινες καταστροφές, δημογραφικές κρίσεις, λόγω της πείνας. Ή πρόκειται για αυτές τις κοινωνίες όπου δεν συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές. Ή πρόκειται για τις κοινωνίες εκείνες που πρημοδοτώντας μία από τις όψεις του οικονομικού, την περίπτωση η βιομηχανική ανάπτυξη, μετά άλλα πράγματα, βλέπουμε τι είναι τα πράγματα, συνεπάγονται δημογραφικές καταστροφές, τις οποίες όμως τις προλαμβάνουν μέσω της μεταλλαγής του αγροτικού χώρου. Ακραία παραδείγματα, πολλά ζώα εξαγωγισμένα, άρα λίγο έδαφος για να είναι βιομηχανία, η οποία παράγει τα τρόφιμα για αυτά τα ζώα. Τα ζώα τρελαιώνται και μαζί με αυτά τρελαιώνται ή παθαίνουν κάτι άλλο. Κάποιοι άνθρωποι, περισσότερα τα κέλη, λιγότερες οι ζημίες. Άμα δεν κατηγορώ αυτές τις νοτιπίες, για να πω το εξής, την ιστορία, πώς πρέπει να τη βλέπουμε, υπό το πρίσμα της δυναμικής, υπό το πρίσμα των σταθερών, των μακροχρόνιων σταθερών, υποβιβάζοντας την δυναμική της ιστορίας, μην τυχόν υπάρχει ένας τρίτος δρόμος. Και το μία τρίτος δρόμος δεν είναι αυτός του κυρίου Μπλερ και του κοινωνιολόγου των Γιούπη και του Γκίτλες. Ο τρίτος δρόμος είναι η διαλεκτική. Παμπάδιος δρόμος, ο οποίος επιτρέπει να βλέπουμε την ιστορία στην πραγματολογική της έκφραση, τα πράγματα όπως έγιναν και μέσα από τη λογική της εκάστοτε ιστορικής πραγματικότητας. Το σημείο όπου τένονται οι δύο λογικές είναι το σημείο εκείνο όπου η ήδη εφαρμοστήσα διαλεκτική προκειμένου να δει τις δυνατότητες ανακατατάξεων στο εσωτερικό των κοινωνιών αυτών, η ίδια λογική, η ίδια οπτική είναι ικανή να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο την ώρα της σύγκρουσης και της υπαγωγής του ενός κόσμου, της μιας οικονομίας, την άλλη οικονομία. Παλιές κουβέντες νομίζω ότι δεν έχουν γεράσει καθόλου μα καθόλου. Αναφέρονται σε μια αντικειμενικότητα και η βαρτερής επίσης είναι μια, είναι αντικείμενο, αλλά δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται με τα αντικείμενα στα οποία αναφέρονται. Οι νόμοι αποτελούν αντικείμενα και αντικειμενικότητα και είναι μία κατασκευή. Οι νόμοι όμως μπορεί να υπονοούν, να προβλέπουν πραγματικότητες, αλλά οι πραγματικότητες δεν σκλαβώνονται μέσα στις έννοιες των νόμων. Η λέξη αγωγή, οι λέξεις, πώς το λένε, τελειώνω τα συμβόλαια έτσι, με τις αγωγές και προνομίες αυτών, έχουν σημασία για ένα ενοιολογικό σύστημα, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία για την συνειδητοποίηση της πραγματικότητας στην οποία αναφέρονται όταν εφαρμόζονται και αναγράφονται στις καταληκτήριες φράσεις των συμβολέων. Οπότε δεν έχει καμία σημασία η λατινική πρόλευση των όρων. Ο Μαρκ Μπλοκ αυτά τα πράγματα τα έκανε συνειδητά από πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, είναι αντικείμενα, αλλά δεν είναι αντικειμενικές αλήθειες. Η ιστορία του δικαίου στηριγμένη στις έννοιες του δικαίου, στις νομικές έννοιες,
είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία προκειμένου να δούμε τη διαμόρφωση των νομικών διατυπώσεων, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να δει κανείς πώς είναι, ποια είναι η εφαρμογή αυτού του δικαίου και πώς είναι η πρόσληψη του δικαίου στην κάθε ιστορική στιγμή. Εδώ υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι λένε πώς θα καταλάβουν την κατάσταση ενός χώρου, μιας κοινωνίας, εάν ξέρουμε ρωμαϊκό δίκαιο ή βυζαντινό δίκαιο, λένε ανοησίες όπως εδώ. Και δεν είναι ιστορικοί. Γιατί όπως έλεγε ο Καθολίγος, το υπάρχει βάλει μότο η κυρία για το πούλο στο βιβλίο της, ιστορικός δεν είναι εκείνος που ξέρει, αλλά εκείνος που ζητάει. Ναι, ιστορικός.
Ναι.
Είναι βασιλική σε, βασιλική σερς. Είναι βυζό μπορεί να το πράγμα.
Μπορεί κάτι, πράγμα.
Μπορεί να είναι.
Μπέρνας όπως λέει ένα πράγμα. Όπως είπε ο Μπέρνας όπως.
Μάλιστα, τα σκούρασα.
Τι τέλει.
Έχεις στις 10 ώρα.
Αυτό θα πει Αλβανό.
Και
πετάρι.
Στε. Και πρέπει να έχει, λένε μερικοί, σχέση με το σκυπτό.
Λέει.
Και η σκυπερία είναι τα ακροκεράδια.
Ναι, είναι. Αλλά η πιθανότερη ονομασία πρέπει να είναι ότι είναι από το Σκουπτόι, δηλαδή ότι την εποχή που πάψαν να λέγονται Αλβανοί, Αλβανίτες, δηλαδή κατά το τέλος του 15ου αιώνα, ξεχάστηκε και ήταν ήδη τριών θρησκειών οι Αλβανοί. Ότι το σκουπτάρι είναι από το Σκουπτόι, δηλαδή αυτοί που καταλαβαίνονται, δηλαδή αυτοί που μιλάνε αυτή τη γλώσσα που καταλαβαίνονται, δηλαδή σκυπτάρι είναι αυτούς που καταλαβαίνουν, τα δικά μας δηλαδή, την ομιλούμε. Μάλλον πρέπει να είναι αυτή η πλέον ακριβής προέλευση του Ισπανιμίου.
Σκύπης.
Σκύπης είναι αετός. Και η ίδια τη μυθολογία του είναι ότι σκυπτάρει με αετή.
Λοιπόν.
Αλλά και τα άσπρα όρυτα είναι πάλι τα κροκερά.
Τα... Ναι. Αλλά όλα τα άσπρα όρυτα είναι κροκερά. Όχι. Οι άλλες είναι... Ναι. Περνώς.
Τα άσπρα όρυτα στην Κρήτη δεν
υπάρχει. Τα άσπρα όρυτα.
Λευκά
όρια.
Καλά.
Να ρωτήσω κάτι που μου απορεί από ένα διάβασμα του Τόντο. Η Βλάχη, τον πρώτο αιώνα της κατάστασης στα Βαλκάνια, υπάρχουν προνόμια και εξισλαμίζονται. Τι γίνονται. Και σε ποιες περιοχές ξέρουμε αυτό.
Βλάχη, εξισλαμισμένη.
Υπάρχουν και πολλές περιοχές.
Καλά,
υπάρχουν.
Υπάρχουν. Για
10
χρόνια
δηλαδή. Είναι δηλαδή και στον ελλαδικό χώρο.
Για μαζικούς εξισλαμισμούς μιλάς ή...
Μαζική τρόπο.
Δεν πρέπει...
Ως κατηγορίες θα αναφέρει πολύ δηλαδή.
Πρέπει να είναι στο Μακεδονία, στη Ελληνική Μακεδονία.
Ναι. Πολλοί είναι εκεί.
Εκεί είναι αυτή. Πάρτε μου λίγο τέτοιο.
Και ο όρος ο γονικός ακόμα δεν είναι ουλάχ, είναι φλάκ.
Είναι φλάκ. Είναι φλάκ.
Μετά γίνεται ουλάχ.
Ναι, αλλά το εφλάκ είναι ακούει βλάχος.
Και η βλαχία λέγεται βλάχος.
Ναι, ο Τούρκος δεν μπορεί να προφέρει στην αρχή της λέξης δύο ένα συμφωνικό σύμπλεγμα και ή θα σπάσει τα δύο σύμφωνα βάζοντας ένα συνοδίτη κόμπο, που το λέμε εμείς, ένα φωνή ανάμεσα, ή θα προτάξει. Γι' αυτό ο Σπάρος είναι η Σπάρος. Οι βλάχοι γίνονται εφλάκ. Κάτι με ανάμεσα στο βου και στο φου, πηγαίνοντας προς το φι, γίνονται εφλάκ. Δεν μπορούν να προφέρουν μία λέξη εκτός αυτού που μαθαίνει ξένη γλώσσα. Ισπό. Τα σπόρα είναι ισπό. Για τις ελληνικές πηγές είναι βλάχοι. Δεν είναι βαλάχοι. Αλλά στην ονοματολογία υπάρχει βαλάχος, η βαλάχος. Πώς έρχεται αυτό το πράγμα δεν ξέρω καθόλου. Στις γαλλικές πηγές εποχές είναι βαλάκ. Στις ιταλικές και μπλάς. Στις γαλλικές. Το γαλλική παραλλαγή του Μωρέως. Στις ιταλικές είναι βλάκο. Από το ελληνικό, κατευθείαν από το ελληνικό αυτό.
Ένα αυτό που ρώτησε η Άννα δεν
είναι. Συγγνώμη. Δεν
απάντησε. Δεν ρώτησε γι' αυτό.
Γίνονται αυτοί οι ανθρώπινοι όλοι που
έχουν. Οι ξυλαμισμένοι.
Δεν νομίζω πως πάνε στις πόλεις. Νομίζω ότι ένα κομμάτι εξισλαμίζεται, τα δύο προνόμια είναι η παροχή υπηρεσιών έναντι ανταλλαγής. Και πρέπει να έχει να κάνει με αυτούς τους βλάχους που ασκούσαν στρατιωτικές, παραστρατιωτικές αρμοδιότητες. Υπάρχει για αυτούς μια μελέτη σε μια σερβίδα αρκετά αναλυτική. Το ενδιαφέρον το εξής ότι βλάχοι υπάρχουν παντού. Όταν κάνω, όπως οι Αρβανοί υπάρχουν παντού. Όταν κάνουν τις πρώτες απογραφές τους οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, γκρουπάρουν τους βλάχους, αλλά ορισμένων περιοχών. Βλάχους της Σερβίας, ας πούμε, και βλάχους της Βουλγαρίας. Και εκεί μέσα δεν γκρουπάρονται οι βλάχοι της Πίνδου. Γιατί σου γκρουπάρει, διότι αποτελούν κάποια για τη δική τους απειλή σύνολα, τα οποία δεν τα αποτελούν οι υπόλοιποι βλάχοι. Και προφανώς είναι αυτές οι υπηρεσίες στρατιωτικές τις οποίες παρέχουν. Όχι, βλάχοι τι λένε, έχεις βλάχος. Και κανονικά πρέπει να έχει.
Μα αυτό δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Και σε γενικό επίπεδο και στο ειδικό που συζητάμε τώρα, αλλά λέμε.
Κατά το ένα τέτοιο.
Κρούχη ταυτότητα,
έτσι. Εάν δεν ξέρεις τι σημαίνει που δεν είναι.
Βλάχα δεν μπορεί να
είναι. Σημαίνει που δεν είναι
βλάχος. Γιατί αλλιώς θα το ξέρω, αυτό είμαι και εγώ. Αν ήμουν, θα το
ξέρω. Δεν υπάρχει σίγουρα.
Βλάχος δεν είναι καρακούνα, είμαι. Σαρακατσάνα είμαι, τι είμαι, δεν ξέρω. Πώς και πώς μπορώ να το πω, δεν έχω καταλάβει. Ξέρεις.
Από πού?
Στη Λάρισα.
Ναι.
Καλά.
Αυτό το ξέρω. Αλλά... Η καταγωγή. Μέσα από τη Λάρισα.
Ναι.
Κάτι που να φέρει.
Ο παππούς μου, ο παμπάμου δηλαδή, είναι Σιλίτσα, μια Ανατολή, δηλαδή Κισάβου.
Βλαχία. Γκρέκος. Γκρέκος. Όχι, όχι.
Τι είναι, κάτι δεν μου ξέρει ο άνθρωπος.
Μόνο περιβαλλιώτες πηγαίνουν εκεί για να ξεπολευτοριάσουν μερικοί γέροι χωρίς πρόβατα. Δεν πηγαίνουν άλλοι.
Άρα εγώ τι είμαι.
Γκρέκα. Όχι. Από Σαμαρίνα είναι. Από Σαμαρίνα είναι.
Γκρέκα.
Η Σιλίτσα.
Η Σελίτσα ήταν μια πολύ εκμάζα κομμόπολη. Κάποτε. Δηλαδή στην...
Υποτίθεται ότι... Τώρα αυτό δεν το έχω ελέγξει, γιατί δεν έχω πηγές που λέμε. Υποτίθεται από αυτό που μου έχει πει, ξέρω εγώ, μπλα μπλα, ότι ο παππούς λεγόταν, ο προπάππος, και ο παππούς ήταν στη Λάρισα. Ότι ο προπάππος λεγόταν, λέει, Τριανταφυλλίδης.
Δεν βγαίνει. Από να μπαινίδει στη μέση, δεν βγαίνει.
Ναι, δεν νομίζω. Πάντως κάτι τέτοιο μου έχουν πει στο Τριανταφύλλος, Τριανταφυλλίδης. Δεν τους έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Και ο παππούς πήρε το όνομα, ο προπάππος δηλαδή, πήρε το όνομα γιατί πήγαινε στον Μπουρνόβα και προχωράει στον Μπουρνόβα και κάνω το τελειώσει. Το παρατσούκλι αυτό το λένε ότι είναι από εκεί. Ότι ο προπάπου είναι επειδή πήγαινε στον Πορνόβα. Αλλά τώρα πώς χιλιάδε άλλο πήγαινε στον Πορνόβα από τη Σιλίτσα, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ε?
Γιατί όχι, εγώ παντού πήγα από το.
Πάντως το μισό χωριό εκεί πάνω, η μισή Σιλίτσα λέγεται Πορνόβα.
Ως κυριονυμία.
Ναι.
Ως κυριονυμία. Πήγαν λοιπόν.
Και έχει ξεχαστεί το επώνυμο του παππού, ε.
Του παππού.
Ναι,
ναι. Να, για λέτε Μπουρνόβα σημαίνει ότι ήταν Μπουρνόβες.
Όχι, μα λέω ότι το πήρε πηγαίνοντας...
Ναι, αλλά για να υπάρχουν, από τότε χρονολογείται το τοπονύμιο Μπουρνόβες στο Σεκίσανι.
Όχι, πέρα στο παππούς όταν ήρθε ο δικός μου παππούς, δηλαδή που πέφτει, που πρέπει να ήταν γεννημένος γύρω στο 1860, ο παππούς μου, το 70, πέρα, στη δεκαετία του 70, συγγνώμη. Αυτός ήρθε στη Λάρισα, λεγόταν Μπουρνόβας.
Ήδη.
Ναι.
Άρα τη...
Εξού και όλη η οικογένεια που έχει μείνει απάνω και έχει μείνει το όνομα, ας πούμε, το παρατσούκλι όνομα στο χωριό.
Κάπως έπρεπε να φύγει.
Περίσσεψαν κάτι και έπρεπε
να φύγει. Αυτό με τους βλάχους έχει ενδιαφέρον, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Αυτή η ισορροπία, δηλαδή, έχεις την εντύπωση, δεν έχουμε στοιχεία, αλλά από τα διάσπαρτα που υπάρχουν, έχεις την εντύπωση ότι είτε τους πιάνεις το 16ο αιώνα, είτε το 18ο, είτε το 19ο, αυτό το ονοματικό κομμάτι, όχι εξαστισμένοι, πληθυσμιακά είναι περίπου το ίδιο. Το ίδιο σε κεφάλια πρόβατα, το ίδιο σε κεφάλια βλάχων. Οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μικρές. Συνεπώς κάτι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή το περιπλέον κάπου πάει. Πάει στην πόλη, πάει και φτιάχνει, ξέρω εγώ, δικούς του τελείως οικισμούς, οι οποίοι δεν είναι πια νομαδικοί, αλλά είναι 2-3 χιλιάδων κατοίκων. Εγώ είμαι, φυσούρα, είναι τέτοια περίπτωση.
Είναι μεγάλος αριθμός.
Ή ξέρω, πάνε μέσα στις πόλεις, πάνε στις Σέρες, πάνε στη Θεσσαλονίκη, πάνε στις...
Γιατί θεωρείς δεδομένο ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πλεόνασμα?
Στο ανάπτυγμα των αιώνων κάποιες στιγμές δημιουργείται κάποιο πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα που πάει.
Δεν είναι προφανές.
Το ερώτημα είναι, το ερώτημα είναι ότι... Μην τυχόν. Αυτή τη στιγμή που τους λέμε πλαστικούς. Και πού είναι πλαστικοί? διότι ανεξαρτήτως τις άλλες γλώσσες που μιλάνε, υπάρχουν και τα βλαχικά στη μέση. Δεν ήταν εξειδικευμένοι σε ένα πράγμα. Ένα τους κομμάτι ήταν εξειδικευμένο στην νοοτροφία, στη μεγάλη διακίνηση. Η βλάχη της Λάρισσας δεν είναι διακινούμενη στην ανθρώπινη. Η Λάρισσα του Κυκαλμένου δεν είναι διακινούμενη. Είναι κάτοικοι της πόλης. Οι δυτικοί περιηγητές, οι δυτικές πηγές του 14ου αιώνα και πριν, μιλάνε για οι γαλλόφωνοι για λατά. Εδώ είναι προφανώς βλάχη. Τι Λατίνοι είναι αυτοί που τους δούμε στο δημότυχο ή δεν ξέρω πού άλλο τους βρίσκουν. Και είναι αστική πληθυσμή. Ένα κομμάτι των πληθυσμών αυτών επιδίδεται στην κτηνοτροφία. Δεν ξέρουμε, εγώ δεν ξέρω, εάν η κτηνοτρόφοι αυτοί λύνονται το δημογραφικό πρόβλημα όπως το όπως εκφράζεται μέσα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το περίσσευμα με τη δημιουργία εδρεωμένων εγκαταστάσεων και με τη διαφοροποίηση των οικονομικών, των παραγωγικών δραστηριοτήτων, μη τυχόν τα φαινόμενα είναι παράλληλα. Εγώ φαντάζομαι πως τα φαινόμενα είναι παράλληλα.
Στη μεγάλη διάρκεια πάντως, οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο πλεόνασμα και των βλαχικών πληθυσμών, των βλαχόκων, από την εποχή του Νικουλτζά, δηλαδή, μέχρι και μέχρι το αρχές του 20ου, είναι σαφώς η πόλη. Και ίσως ο πληθυσμός, από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των πόλεων όλης της Βαλκανικής, από το Βελιγράδι μέχρι την Αθήνα, είναι βλαχικός. Όχι στην Αθήνα, μέχρι και τη Θήβα. Σε απανοτούς ετικισμούς με πολλαπλές αιτιολογίες, έτσι. Όχι αναγκαστικά μία. Και αυτό, αν το δούμε από το 18ο που ξέρουμε περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερα, μέχρι το 1970-80, βλέπουμε πολύ κοινά πράγματα. Και αν πάρουμε τη Λάρισα ή τη Βέρεια, που είναι δύο βλαχικές πόλεις, ή τα Τρίκαλα, ισχύουν πράγματα που μπορεί να ισχύουν μέχρι ένα σημείο σε πολύ παλαιότερες εποχές. Θα βλέπουμε από το 18ο που έχουμε πηγές μέχρι των ημερών μας. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι τα προλάβουμε.
Και που δεν σημαίνει πως είναι φαινόμενο του 18ου αιώνα.
Που ακριβώς δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο. Ο Πόποβιτς της Σερβίας, ο Τσιτσάρινα, είναι η συμβολή στην ανάλυση και στην εξήγηση της δημιουργίας των αστικών μας πληθυσμών. Ότι όλο το Βελιγράδι, το 90% του παζαριού του Βελιγραδίου, ήταν βλάχοι όχι από τη Σερβία, όχι βλάχοι του Στάρι Βλάχ που ήταν Γεωργοί, όχι βλάχοι της Σουμαδιάς που ήταν Γεωργοί, πολύ πιο κοντά στους βλάχους της Ρουμανίας δηλαδή.
Και κτηνοτρόφοι.
Και κτηνοτρόφοι. Ήτανε βασικά βλάχοι της Πίνου. Και όταν λένε οι Έλληνες απόδειμοι που λέει ο Παπαδριανός, ξέρω ότι στις γιουγκοσλαβικές χώρες, το 80% από αυτούς τους βλάχους απόδειμους είναι ή βλάχοι, όχι μόνο του Στοιάνοβιτς το κλασικό βιβλίο, αλλά είναι βλάχοι. Είναι βλάχοι της Πίνδου, είναι βλάχοι που μεσολάβησε μια αστική ορεινή, μια ορεινή αστική συγκρότηση. Μικρά παραδείγματα έχουμε το Μέτσοβο ή τη Σαμαρίνα. Το Μέτσοβο, λόγω ακριβώς του δρόμου, του ζυγού, λόγω της στρατιωτικής δραστηριότητας και της κτηνοτροφικής και των προνομίων πιθανότατα που έχουν, διατηρούν πληθυσμό 5.000 κατοίκων μόνιμων, το Βλαχολίβαδο του Ολύμπου το ίδιο, η Σαμαρίνα που μπορεί να έχει και 7 και 8.000, αδειάζει, μια πόλη που μετακινείται. Αλλά έχει στοιχεία αστικά η Σαμαρίνα. Η ίδια η Σαμαρίνα όμως όταν μετακινείται στη Λάρισα, φτιάχνει το υπόστρωμα του πληθυσμού της Λάρισας. Η Σαμαρίνα, η Αβδέλα και το περιβόλαιο να μεταχειρούνται στο Βελεστίνο ή στο Βόλο, φτιάχνουν το επόμενο χρόνο του πληθυσμού του Βόλου. Η ίδια και λέμε μερικά από τα πάρα πολλά βλάχικα χωριά τη ορεινή περιοχή Πίνου, που είναι ανεξαιρέτω όλα βλάχικα πλην τη Μιλιά, που είναι μέσα σε αυτή τεράστια περιοχή, η οποία είναι μόνο βλάχικα.
Και αν μπορούσε να φανταστεί κανεί ότι η καταστροφή τη Μοσχόπολη δεν συμβαίνει την ώρα που συνέβη, πράγμα που συνεπάγεται το ότι διαχέονται οι ισχυρότεροι πλάκοι στην Κεντρική Ευρώπη, θα τους είχαμε, θα γίνανε.
Και εν μέρη τους είχαμε στα Βιτόρια.
Στα Βιτόρια.
Εν μέρη.
Στα Βιτόρια, ναι.
Στα Βιτόρια. Και στην Κλεισούρα. Αλλά οι περισσότεροι πήγαν στην Κεντρική Ευρώπη. Αλλά το περίεργο είναι ότι διατηρείται η βλαχική, πώς διατηρείται, γιατί διατηρείται η βλαχική γλώσσα και γιατί εξελινίζονται, προφανώς εξελινίζονται ή εξερβίζονται στο Βελιγράδι. Ο Πάνιτς, ο πρώην πρωθυπουργός τον βάλανε επί Μιλόσεβιτς, πρωθυπουργός της Σερβίας, ήταν βλάχος από τη Μακεδονία, σερβικής, αυτός είναι μία περίπτωση, αυτός ήταν επιχειρηματίας στις ΗΠΑ. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα μας άρχισε διότι καταγόταν από την ατροφική οικογένεια, η οποία ήταν κυρατζίδες, οι οποίοι ανοίξαν μια σειρά μπακάλικο στη Σερβία, από το Ουρόσεβατς μέχρι το Βελιγράδι, και ενώ ήταν Μακεδόνες βλάχοι, και βρέθηκαν στην Αμερική συνεχίζοντας την εισαγωγή και την εξαγωγή ειδών, γύρισε και έγινε πρωθυπουργός μέχρι που πέρα. Και η καταγωγή του από τη Μακεδονία πιθανότατα να ήταν πάλι από την Πύρο. Διότι και μεγάλο μέρος των Μακεδόνων βλάχων είναι από την Κρήτη.
Γιατί γενικώς δυσκολεύεται κανείς να φανταστεί τους τσιριγκάδες να μεταμορφώνονται σε εμπόρους όταν μπορεί να υπάρχουν ως τσιριγκάδες, αλλά είναι ευχερέθρο να καταλάβει κανείς ότι τα μέρη για τα οποία βγαίνουν τσιριγκάδες είναι και τα μέρη της εμπορικής και πληθυντικής δραστηριότητας και διακίνησης.
Αυτά είναι. Ένα άλλο περίεργο φαινόμενο που πάει μαζί είναι ότι όταν εγκαθίστανται γεωργικά οι βλάχοι, που εγκαθίστανται πολύ συχνά γεωργικά, πιο συχνά από ό,τι φαίνεται, εκτός από τις πόλεις εγκαθίστανται γεωργικά. Εκτός από τις τελευταίες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία που διατηρούν εν μέρη το ημιδομαδικό και τη μνήμη, αν όχι και τη χρήση ακόμα της διαδρομής και της θεοτροπίας, όσοι εγκαθίστανται γεωργικά στις αρχές του αιώνα εξελινίζονται μέσα. Ενώ όσοι είναι στις πόλεις και διατηρούν την εμπορική δραστηριότητα, κρατάνε και στη γλώσσα του κτιρίου τα βλάχη. Σήμερα πια στη Θεσσαλία δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή τα νέα περιβόλια, αυτά τα χωριά που περιβολιώτες, ξέρω εγώ, το Βελεστίνο, το Μακρυγόρι, είναι βλάχη και μιλάνε βλάχη. Αυτοί όμως οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία σε αρχές του αιώνα σε γεωργικές εγκαταστάσεις, φτωχοί συνήθως σμίχτες των τσελιγκάδων, συνήθως. Αυτοί και γίνανε κανονικοί γεωργοί, αυτοί εξελίσθηκαν 100%. Ή σε μερικές περιπτώσεις από Βουλγαρίες.
Και δεν θα πρέπει να το αποδώσει κανείς αποκλειστικά και μόνο στο ότι ο περίγυρος είναι ελληνόφωνος, ή σερβόφωνος, ή βουλγαρόφωνος. Θα πρέπει να το αποδώσει και στις αποδιαρθρώσεις του συλλογικού σώματος. Αποδιαρθρώσεις που καθιστούν τη διόνυση της γλώσσας αναγκαία όσο δεν μπορεί ο κόσμος να εκφραστεί σε μια δήλωση. Ενώ εκεί που υπάρχουν συνοχές, οι βλάχοι κρατάνε και τις δύο γλώσσες, οι Αλβανοί κρατάνε και τις δύο γλώσσες. Ένας από τους απορροφητήρες είναι η αγροτική επικία. Στις 1920 ή λίγο πριν ή λίγο μετά τη Μοσχεσμίνικη Επανάσταση είναι μια έρευνα στην Νότια Ρωσία για τους πληθυσμούς, για το οποίο και τους ελληνικούς πληθυσμούς. Δεν δε μάθει εξαίρετε που καταστάθηκαν ως αγρότες, δεν και έλλειψε. το μόνο στοιχείο ελληνοφωνίας που διένωσαν ήταν η βλαστήμη. Εκεί όπου ισχύει το ταμπού. Δεν ξέρω τίποτα.
Ξέρετε, αυτό είναι πολύ περίεργο. Οι τελευταίες λέξεις που διασώθηκαν στην κοπτική γλώσσα φαίνεται από έτσι ισλαμισμένους κόπτες που αραβοφώνησαν είναι βλαστήμη.
Αυτό
μου λέτε.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πού το βρήκατε?
Αυτός που έκανε τη μελέτη με τη θέση των ονομάτων στα ρωσικά, αλλά υπάρχει μια εκτεταμένη παρουσίαση στους πρώτους τόμους του Αρχείου Πόντου από τον Γερακάρη. Και μάλιστα μια σημείωση του περιοδικού ότι δεν έφτιαξε να μας μιλήσει τη γλώσσα, μια περίεργη γλώσσα Γερακάρη. Και εγώ δεν έχω δει ποτέ τη ρώσικη αυτή μελέτη. Η παραγωγή
την έχει αυτό,
την έχει. Και το ξέρω μέσα από την εκτεταμένη παρουσίασή της από τον Γερακάρη.
Το όνομα είναι Αφιζία.
Ναι. Διαδεδομένο.
Υπάρχει πολύ το.
Και θα πρέπει να είναι μάλλον από το...
Φυσικιά κύριε Πουλίστο.
Πολύ πολύ. Και στη Ευκάδα είναι. Από το Σέρβο στη Σερβία.
Τι στοιχείο είναι το.
Δεν το ήξερα.
Στο Ζωλό τα διάβασα.